Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u dvodnevnoj poseti Beograd. Premijer Vučić večeras u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Skupština Srbije bira 9 novih sudija Ustavnog suda, pošto sadašnjim ističe devetogodišnji mandat. Još uvek neizvesno ko je pobedio na vanrednim parlamentarnim izborima u Makedoniji. Naše rukometašice protiv Holanđanki na evropskom prvenstvu u Švedskoj. Sutra ujutru mraz, po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano, najviša temperatura 6, u Beogradu 3 stepena. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov boravi u dvodnevnoj poseti Beogradu. Na aerodromu Nikola Tesla Lavrova je dočekao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, a zatim se šef ruske diplomatije sastao sa premijerom Aleksandrom Vučićem, kao i sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. U studiju sa mnom je Nevena Kostadinović. Nevena, pratila si susret Lavrova i predsjednika Nikolića? Ovaj ostali deo smo pratili malo preko saopštenja iz vlade i predstoji još mnogo susreta. Kakve su poruke za sada?
Pa evo, bogat dan za šefa ruske diplomatije. Sergej Lavrov po dolasku u Beograd preneo je srpskom državnom vrhu pozdrave ruskog predsjednika Vladimira Putina i rekao da se u teškim vremenima Rusija oslanja na prijatelje. Cenimo vaš napor za razvoj odnosa sa Rusijom i sve što radite za našu međunarodnu saradnju, poručio je Lavrov.
Viševekovno prijateljstvo između Srbije i Rusije je dobar zalog i uslov za razvoj naših odnosa u budućnosti. Imajte na umu da se naši interesi poklapaju sa vašim interesima. Ova poseta je prilika da dobre odnose još više unapredimo.
U predsjedništvu Srbije na Andrićevom vencu predsjednik Tomislav Nikolić gostu iz Moskve uručio je orden srpske zastave prvog stepena, koji se dodeljuje za posebne zasluge u izgradnji međunarodnih odnosa Srbije i drugih zemalja. Predsjednik Nikolić ocenio je da je poseta Sergeja Lavrova izuzetno važna, i to naročito u vremenima kada se u svetu ruše stereotipi i padaju elite.
Naše prijateljstvo je iskreno, strateško, viševekovno. Znate da Srbija ima mnogo prijatelja u svetu i da nikada nije svoje prijateljstvo dovodilo u sumnju.
Prethodno je Sergeja Lavrova primio premijer Aleksandar Vučić, koji mu se obratio na ruskom jeziku.
Dobro poželovac
Beogradu. Dobro nam došli u Beograd i Srbiju. Lično sam uveren da ćemo odnose podići na viši nivo i to je naš zajednički zadatak.
Odnošenje među našim stranama.
U razgovoru sa premijerom šef ruske diplomatije preneo je da se Rusija neće mešati u unutrašnja pitanja Srbije i da je uvek spremna da nađe balans u zajedničkim interesima. Vučić i Lavrov razgovarali su i o daljem razvoju odnosa na temelju strateškog partnerstva, a jedna od tema današnjih sastanaka bila je i predstojeća poseta premijera Rusije Dmitrija Medvedeva. Za nekih pola sata planirano je da Sergej Lavrov sa ministrom Aleksandrom Vulinom položi venac na groblju oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu. Zatim u Palati Srbija će ga primiti srpski kolega Ivica Dačić, tako da više detalja o današnjim razgovorima očekujemo oko 17 sati, kada će se ministri obratiti medijima. Podsjetiću da posetu Beogradu Sergej Lavrov završava sutra, kada prisustvuje ministarskom sastanku Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju, kojom Srbija trenutno predsedava, a čije predsedavanje krajem godine preuzima Turska.
Hvala ti, Nevena. Nevena Kostadinović, o dosadašnjim susretima šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova sa srpskim zvaničnicima, naravno opširnije informacije o toku ove posete u našim narednim emisijama. Premijer Aleksandar Vučić će se večeras u Briselu sastati sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Na njenom sajtu je također najavljen njihov susret, ali bez navođenja tema razgovora i drugih detalja.
Radna večera srpskog premijera i Federike Mogherini prethodi međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Srbije, koja se održava sutra u Briselu i na kojoj, prema očekivanjima, treba da se otvore najmanje dva nova poglavlja u pregovorima, 5 i 25, a možda i 3, ukoliko poglavlje 26 kasnije popodne dobije zeleno svetlo svih zemalja članica Evropske unije, navodi agencija Tanjug.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Skupštini Srbije počela je nova sednica sa 22 tačke dnevnog reda. Poslanici danas razmatraju kadrovska rešenja iz oblasti pravosuđa. Iz Skupštine izveštava Mirjana Nikolić.
Poslanici razmatraju predlog kandidata za sudije Ustavnog suda Srbije koji je podneo predsednik Republike, kao i predlog 10 kandidata koje je predložila predsednica Narodne skupštine, a od kojih će predsednik Srbije izabrati 5. Predloženi kandidati imaju odgovarajuće biografije, jer prema važećem zakonu za sudije Ustavnog suda potrebno je da kandidat bude istaknuti pravnik bez obaveze da iza sebe ima sudsku praksu. Predsednik Odbora za pravosuđe, poslanik Jedinstvene Srbije Petar Petrović, ne spori znanje i iskustvo kandidata, ali postavlja, kaže, principijelno pitanje zašto je od 18 kandidata za sudije Ustavnog suda čak 14 iz Beograda.
Beograd je deo Srbije, nemam ništa protiv Beograda, ali molim vas, ima mnogo dobrih pravnika, doktora nauka, ljudi koji su se dokazali u drugim gradovima van Beograda. I dajte da od 18 kandidata bude 12 iz unutrašnjosti Srbije, a 6 recimo iz Beograda.
Sudije Ustavnog suda biraju se na 9 godina, podseća poslanik Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić, koji smatra da je neprimereno što na sednici nije bilo usmenog obrazloženja predlagača zašto je predloženo baš ovih 18 kandidata.
Da čujemo od predsednice koja nam je uputila ovu listu, kojih je to 10 poslaničkih grupa uputilo ovaj predlog. Koliko je tu ukupno bilo kandidata, da li je bilo samo ovih 10 ili je bilo više, i onda je ko i kako, po kojim kriterijima skratio ovu listu na 10.
Poslanici razmatraju i izbor člana Visokog saveta sudstva iz redova sudija apelacionih sudova, kao i sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Na dnevnom redu je i odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu, predsednika Osnovnog suda u Kruševcu i predsednika Prekršajnog suda u Loznici. U nastavku sednice poslanici će razmatrati set zakona iz oblasti poljoprivrede.
U nastavku novosti dana, sudska hronika, odbrana osmorice pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske, optuženih za zločine nad civilima u Srebrenici, zatražila je izuzeće sudskog veća, jer im nije blagovremeno otkriven identitet zaštićenih svedoka. Zbog toga je početak glavnog pretresa odložen za sutra, do kada bi predsednik Višeg suda trebalo da odluči o zahtevu za izuzeće. Optuženi se terete za ubistvo 1300 ljudi u julu 1995. godine. Pripremio Milenko Marković.
Čim je počelo, suđenje je i prekinuto, jer je odbrana zatražila izuzeće sudskog veća. Jedan od branilaca optuženih, advokat Goran Petronijević, objašnjava zašto.
Zbog toga što je sudsko veće flagrantno prekršilo odredbe zakonika o krivičnom postupku, jer su bili u obavezi da u roku od 15 dana pre početka pretresa odbrani saopšte identitet zaštićenih svedoka. Tu je jasan, veoma zakon, nema improvizacije. Mnogo ljudi je tamo stradalo da bi se pravila od toga predstava. Ovde nama treba zakonito suđenje i mogućnost da se utvrdi činjenično stanje. Prvo da se utvrdi ko je stvarno tamo stradao, koliko je to tačno ljudi bilo, ko je to učinio i da onaj ko je to učinio naravno bude kažnjen.
Petronijević negira da je u pitanju opstrukcija odbrane, jer kaže da su u dosadašnjem toku postupka sarađivali sa drugom stranom. Punomoćnik oštećenih Nikola Čukanović smatra da je današnji zastoj u suđenju posledica različitog tumačenja odredbi zakona o krivičnom postupku. U sudnici je bila i predsednica udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić, koja je bila nezadovoljna zbog odlaganja.
Mislim da ovde pravni sistem ne funkcioniše, da je pod politikom, da Srbija je ponovo pokazala da ne želi da zločince osudi još uvijek, zato što su zločinci koji su ubili 1301 na slobodi dolaze, hodaju, žive normalno. Isto kada su došli da budu svjedoci, a ne da budu optuženi.
8 pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske su optuženi za ubistvo oko 1300 ljudi u selu Kravice jula 1995. godine.
Na Kosovu i Metohiji novi napad na imovinu Srba.
Stanislavu Vukiću, povratniku u zaseoku Podgorce kod Klokota, zapaljena je kuća. Izgoreo je krov, a vatrogasci i meštani sprečili su da vatra zahvati čitavu kuću. U trenutku izbijanja požara u kući nije bilo nikoga. Policija se još nije oglasila. U Petriću kod Kline, 6. put za 2 godine, na meti lopova bilo je imanje Kate Petanić-Grujić, jedinog srpskog povratnika u tom selu.
Slušate Radio Beograd 1. U Makedoniji je još uvijek neizvesno ko je pobedio na vanrednim parlamentarnim izborima. Očekuje se da Državna izborna komisija saopšti konačne rezultate i broj mandata koje su u Sobranju osvojile dve vodeće političke partije, VMRO i SDSM, pošto je za sada razlika između njih samo 15.000 glasova u korist do sada vladajućeg VMRO. Lideri obe partije već sinoć su proglasili pobedu, ali analitičari upozoravaju da izbori ne nude izlaz iz dvogodišnje krize. Iz Skoplja se javlja Jelena Vidić.
I dan pošto su i doskorašnji premijer Nikola Grujevski i lider opozicije Zoran Zaev gotovo istovremeno proglasili pobjedu na izborima, građani Skoplja su zbunjeni.
Došli su do promjene, mislim da je dobro za opšte građanstvo.
Da li vi mislite da je Grujevski izgubio vlast?
Sigurno.
Trebalo da pobedi državna vlast, ali to je to.
Nerešeno. Ali ipak su dobili opet pozicije.
Mislite da je Grujevski pobedio?
Da.
Izbori nisu doneli razrešenje krize u ovoj zemlji. Profesorka Biljana Vankovska za Radio Beograd 1 kaže da je pobedila polarizacija Makedonije.
Pitanje kako će se sada građani osjećati nakon dve godine u kome smo prošli jedan ciklus, jedan krug i opet došli na ono što smo već imali. Opozicija ima veliki problem pred sobom da utvrdi zašto kada imate tolike jake adute kao što su bombe. Ona priča o šarenoj revoluciji i o tome da je narod na nogama. Pokazalo se da oni nisu uspjeli podići narod.
U Skoplju se osjeća strepnja da Makedoniji zapravo tek predstoje problemi, naročito ako Grujevski ponovi koaliciju sa partijom Albanaca Duji. Kako je razlika u glasovima oko 1%, i SDSM bi mogao da uz podršku nekih albanskih partija obezbedi većinu u Sobranju, ali se u oba scenarija predviđa nestabilna vlada i uskoro novi vanredni izbori. Politički znalci smatraju da je za izlazak ove zemlje iz potpune političke blokade neophodna široka koalicija VMRO, SDSM i neke od albanskih partija, ali u uslovima aktuelne polarizacije u to malo ko veruje.
Rumunija ulazi u period političke neizvesnosti posle parlamentarnih izbora na kojima je pobedila socijaldemokratska partija koja je bila primorana da napusti vlast prošle godine posle uličnih protesta i tragičnog požara u Bukureštu. Socijaldemokratska partija je na jučerašnjim izborima dobila oko 46% glasova, dok je na drugom mestu Nacionalna liberalna partija desnog centra sa više od 20% osvojenih glasova. Lider socijaldemokrata Liviu Dragnea najavio je da bi mogao tražiti premijersku funkciju uprkos ranijoj uslovnoj zatvorskoj kazni, zbog koje po rumunskom zakonu ne bi mogao biti predsjednik vlade.
Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump zvanično je imenovao penzionisanog generala Johna Kellya za ministra državne bezbednosti. Trumpov tranzicioni tim je saopštio da će Kelly da predvodi neodložnu misiju za zaustavljanje ilegalne imigracije i obezbeđivanje granica, preneo je Reuters. Kelly je treći penzionisani general na visokom položaju u novoj američkoj administraciji. On je bivši glavnokomandajući Južne komande američke vojske.
Turska policija je uhapsila 236 pripadnika prokurdske demokratske narodne partije povezanih sa militantnom grupom Jastrebovi slobode Kurdistana. Ta grupa koja se odcepila od radničke partije Kurdistana preuzela je odgovornost za prekjučerašnji napad u centru Istambula u kojem je ubijeno 44 ljudi, navodi državna novinska agencija Anadolia.
Grčka policija rano jutros izvela je kontrolisanu eksploziju tempirane bombe postavljene ispred Ministarstva rada u centru Atine, koja nije eksplodirala u planirano vreme. Specijalisti za eksplozivne naprave su detonirali bombu postavljenu u ranac ostavljen ispred ulaza u ministarstvo, saopštila je policija. Odgovornost nije preuzeo niko, ali metod upućuje na domaće grupacije ekstremne levice.
Sirijska vojska je ušla u još nekoliko kvartova grada Alepa koje su kontrolisali džihadisti Islamske države. Gotovo 95% istočnog Alepa, kako prenosi ruski zapadni mediji, sada je pod kontrolom snaga predsjednika Bašara el-Asada. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je istočni Alep napustilo 13.000 ljudi, a da se 700 džihadista predalo sirijskoj vojsci. Prema navodima ekstremista, rusko-američki plan za evakuaciju civila i pobunjenika trebalo bi da se primeni u roku 48 sati. Pregled događaja sa Bliskog istoka pripremila je Tatjana Gajević.
Kako prenosi britanska agencija Reuters, sirijska vojska je nakon što je tokom noći preuzela četvrt Sheikh Said na jugu Alepa, povratila kontrolu i nad gradskim okruzima El Shahidin, Karam El Efendi, Karam El Dad i Salahin. Prema navodima izvora sirijske vojske, među ekstremistima je došlo do velikog pada morala. Ruski mediji prenose da džihadisti u velikom broju polažu oružje, a da civili i dalje napuštaju razoreni grad. Sirijske snage kontrolišu gotovo ceo istočni deo Alepa, pa i strateški važnu četvrt El Fardus. Na 350 km od Alepa ruska avijacija gađa džihadiste krstarećim raketama kako bi ih sprečila da ponovo zauzmu delove ranije oslobođenog drevnog grada Palmire. U tim napadima oni koriste strateške bombardere, više od 20 helikoptera i krstareće rakete Kalibar. Borcima Islamske države se na terenu suprotstavljaju sirijske elitne jedinice, posebno obučene za sukobe u planinsko-pustinskim predelima. Kako prenose strani mediji, Palmira je i dalje pod punom kontrolom sirijske vojske, uprkos višestrukim pokušajima ekstremista da ponovo preuzmu grad koji su ranije maltene sravnali sa zemljom.
Evropska unija i Kuba potpisale su u Briselu istorijski sporazum o političkom dijalogu i saradnji, što je njihov prvi do sada dogovor o normalizaciji odnosa.
Sporazum su potpisali šef kubanske diplomatije Bruno Rodriguez Parilja i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Sporazum treba najpre da odobri Evropski parlament, a zatim da ga ratifikuju i parlamenti država članica. Kuba je bila jedina latinoamerička zemlja sa kojom Evropska unija nije zaključila sporazum o međunarodnoj saradnji.
Policajci iz Austrije će od 12. januara pomagati pripadnicima naše vojske i policije na obezbeđivanju granice sa Bugarskom. Saradnja u borbi protiv krijumčarenja ljudi i narkotika i borbi protiv terorizma nastavit će se, poručili su ministri unutrašnjih poslova Srbije i Austrije, Nebojša Stefanović i Wolfgang Sobotka, pripremila Milka Babić.
Policije dve zemlje godišnje razmene oko 3300 operativnih podataka. Ta saradnja je posebno značajna od početka izbegličke krize. Srbija je pokazala da je pouzdan saradnik, kaže austrijski ministar unutrašnjih poslova Wolfgang Sobotka.
Srbija je naš centralni partner na zapadno-balkanskoj ruti i ona krijumčarima treba da pošalje jasan signal da dalji prolazak nije moguć. Sljedeće godine ćemo uputiti 20 opremljenih policajaca na zelenu granicu sa Bugarskom. Oni će pružiti podršku obezbeđivanju granice.
Važno je da se uspostavi saradnja u readmisiji onih koji su prešli granicu, rekao je ministar Stefanović. Prema njegovim rečima, o toj temi postoji saglasnost unutar Evropske unije.
Ono što Srbija moli Evropu i ono što u čemu Evropa može da nam pomogne, i verujem da će Srbija biti deo procesa readmisije migranata iz Pakistana i Afganistana. Mi sami kao zemlja da vratimo ove ljudi u Afganistan i Pakistan nemamo gotovo nikakvu šansu. Uz pomoć država članica koje već imaju bilateralne sporazume, Srbija može da bude uključena u taj postupak.
Saradnja dveju policija nastavit će se u borbi protiv terorizma i trgovine oružjem. Kako su poručili zvaničnici Srbije i Austrije, treba razmenjivati informacije, posebno one o povratnicima sa ratišta iz Sirije ili Iraka.
Maloletni migranti koji putuju bez pratnje odraslih od danas će moći da budu smešteni u renoviranom objektu Zavoda za vaspitanje dece i omladine u Beogradu. Obnovu i uređenje zgrade zavoda pomogla je britanska ambasada sa 100.000 funti, a prostor sada može da primi 16 dece. Oni će dobiti svoje staratelje i vaspitače, a uskoro će biti uvedeni i u obrazovni sistem, pripremila Marina Bajić.
Od početka godine u Srbiji je registrovano 243 maloletnih migranata bez roditeljske pratnje. Među njima je bilo samo 4 devojčice. Većinom je reč o dečacima uzrasta od 14 do 17 godina. Roditelje su ili izgubili na putu ili ih je, kažu, odneo rat. Ako su došli bez pratnje makar i jednog srodnika, upućuju se u Centar za socijalni rad, gde im se odmah određuje staratelj, kaže rukovodilac Centra za smeštaj Kristina Ristić.
Radimo na traumi koji su preživali tokom puta i znači prosto rešavamo njihovu situaciju. Da li će biti preseljenje, legalno preseljenje u treću zemlju s pomoćom UNHCR-a i IOM-a, da li će biti smeštaj u familijsku porodicu, da li će se vratiti u zemlju projekta, opet zavisi od slučaja. slučaja do slučaja.
Najviše je dece iz Afganistana. Upoznali smo Alija, koji je naučio srpski jer je u Beogradu od januara.
Ti znaš srpski?
Malo, malo.
Koliko imaš godina?
11.
Gde su ti roditelji?
En Turkija.
Čekajući roditelje da dođu iz Turske, Ali je upoznao i našu domsku decu.
Kako se vi sporazumevate s njima?
Super. Igramo futbol, nekad stoni tenis, košarku i tako.
U opremanje i obnovu objekta u Žarkovu u kojem će boraviti maloletni migranti uloženo je 100.000 funti, potvrđuje ambasador Velike Britanije Denis Kiff.
Oni su nevini, često su prepušteni na milost kriminalcima. Njima je svaka pomoć preko potrebna. Smeštaj, hrana, garderoba, psihološka podrška i obrazovanje.
A ono će, prema rečima Ristićeve, doći na red za 2 meseca.
Znači, neće biti neformalno obrazovanje, nego će baš biti formalno i sad na tome rade, znači, UNICEF i Ministarstvo prosvete, neke su škole locirane.
Maloletni migranti bez pratnje u Srbiji su sigurni i bezbedni, potvrdio je i resorni ministar Aleksandar Vulin. Kaže da nijedno dete od početka migrantske krize nije bilo meta ni najmanje zloupotrebe.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Preduzeće Energetika iz Kragujevca, koje se bavi daljinskim grejanjem, zatražilo je od vlade Srbije da hitno reši problem sa gotovo 12 milijardi dinara starog duga državnim preduzećima Srbijagasu i EPS-u, ne bi li se predupredio stečaj, odnosno bankrotstvo tog kragujevačkog preduzeća. Kako navode, u vladi mora biti dobre volje da se problem reši, jer Energetika greje više od 22.000 stanova, klinički centar, vrtiće i privredne objekte u Kragujevcu. Račun državnog preduzeća Energetika je po izvršnim presudama Srbijagasa za dugovanje od oko 900 miliona dinara poslednji put bio blokiran u oktobru ukupno 32 dana, ali je vlada Srbije izvršenje odložila do 5. januara naredne godine.
Umesto da se takmiči sa regionom u davanju subvencija svim investitorima, Srbija bi trebalo da odabere ključne privredne sektore i da podstiče razvoj onih koji će najviše doprineti rastu proizvodnje, zaposlenosti i konkurentnosti, poručuju dobri poznavaoci ekonomskih prilika gosti naše emisije Talasanje. Subvencije u našoj zemlji najčešće dobijaju strani investitori, a ekonomisti upozoravaju da su efekti takvog trošenja novca poreskih obveznika veoma skromni, pripremila Milica.
Srbija, Makedonija, Albanija kao i ostale zemlje regiona i istočne Evrope čitavu deceniju daju subvencije mahom stranim investitorima. Istraživanje Jelene Minović sa Instituta ekonomskih nauka pokazalo je međutim da pozitivni efekti izostaju, pa ona smatra da subvencionisanje radi privlačenja novih stranih ulagača nema smisla.
Dakle, veći priliv stranih investicija smanjuje konkurentnost zemlje primaoca i narodski rečeno znači ubija domaćeg privrednika, domaćeg proizvodnju, privredu.
I sad šta mi imamo, zašto to radimo? Koja je ekonomska logika da se tako nešto radi?
Pa mislim da je nema.
Radoš Gazdić iz Agencije za strano ulaganje ipak naglašava da se subvencije ne dele nasumice, već posle provere investitora i njegovih poslovnih planova, kao i da podaci govore o tome da oni koji su već dobili i iskoristili podsticaje ne odlaze, već ostaju u Srbiji.
Ono što je nama evidentno u zadnje 3 godine jeste da imamo trend kompanije koje su ovde počele da rade 2006. 2007. 2008. Pa nadalje, da su vršile određena proširenja. Što proširenja u veličini pogona, tako i u broju zaposlenih. Većina kompanija sa kojima smo sarađivali u zadnje 3 godine reinvestirali u Srbiju.
Predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Zoran Vujović ipak veruje da se novac poreskih obveznika uludo troši dokle god nema strategije razvoja, pa se dešava da država subvencioniše investitore za delatnosti koje već postoje ili su čak veoma razvijene u Srbiji, poput informacionih tehnologija ili tekstilne industrije.
Ovo je potpuni haos gde svako voli da se slika, dolaze investitori koji gledaju svoje interese, država odvaja pare za to, a rezultat toga je da svi strani investitori zapošljavaju 94.000 zaposlenih. Znači, od onih milion koji rade u privredi, to je manje od 10%. Mi zapošljavamo 80%. Pa ajmo da brinemo od ovih 80%, da ne brinemo od ovih 9,4%.
Podsticaji za otvaranje novih radnih mesta se inače dodeljuju stranim i domaćim investitorima, ali se naši privrednici retko prijavljuju za takve programe, rekao je Radoš Gazdić iz Agencije za strana ulaganja. U budžetu za 2017. godinu je takođe izdvojeno oko 12,4 milijarde dinara za subvencionisanje investitora.
Potrošačke cene u Srbiji u novembru su bile za 0,1% niže nego u oktobru, saopštio je Republički zavod za statistiku. Godišnja inflacija je iznosila 1,5%, a potrošačke cene kojima se meri inflacija od decembra prošle godine porasle su za 1,7%. Kultura.
Povodom 50 godina postojanja ugledna nagrada Brankovo kola, Pečat Varoš i Sremsko-Karlovačke, za najbolje pesničke knjige na srpskom jeziku ravnopravno je pripala Ranku Preradoviću i Milošu Kordiću, saopštio je žiri. Preradović je nagrađen za izabrana dijela u izdanju Besjede iz Banja Luke, a Kordić za zbirku pesama Predvečerje. Nagrada će laureatima biti uručena sledeće godine u okviru prolećnih Brankovih dana 28. marta na dan rođenja Branka Radičevića.
Dugogodišnji novinar Radio Beograda i književnik Vidak Maslovarić dobitnik je nagrade Međunarodne akademije Ivo Andrić za najbolju knjigu eseja i kritika za 2016. godinu. Nagrada će mu biti uručena u Udruženju književnika Srbije. Večeras će u Beogradskom centru Sava biti održana premijera crnogorskog filma Igla ispod praga scenariste i reditelja Ivana Marinovića. To ostvarenje je i crnogorski kandidat za Oscara, pripremio Vladimir Đudović.
Komedija o mentalitetu i sukobu savremenog i tradicionalnog. To je debitantski celovečernji Marinovićev film premijerno prikazan na Sarajevskom festivalu, a sa odličnim kritikama u uglednim svetskim filmskim časopisima. Istovremeno, Igla je i crnogorski kandidat za nagradu Oscara, snimanje u koprodukciji Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Marinovićeve matične Crne Gore. O priči koja prati sudbine žitelja malog primorskog sela na granici sa Hrvatskom, Marinović kaže.
Ja sam više probao da uđem u neku srž našeg mentaliteta i da analizirajući to postavim pitanje zbog čega je to tako. To je i sama ta metafora, ta igla ispod praga. Igla je navodno nešto što se stavi ispod praga crkve da vještica ne može da izađe vani i onda se vrti u krug sve dok je sveštenik ne izvede vani. Samim tim ja pokušavam da odgonetnem šta je to što nas drži. Da se vrtimo u krug i da ne možemo da izađemo napolje. Pokušam da demistifikujem i da objasnim šta su dobre stvari mentalitete, šta su loše strane.
U filmu Igli ispod praga glume neki od najboljih dramskih umetnika sa prostora bivše Jugoslavije. Seka Sablić, Nikola Ristanovski, Bogdan Diklić, Leon Lučev, Ljubomir Bandović, između ostalih. Odmah nakon beogradske premijere, crnogorski film Igli ispod praga ulazi na repertoar srpskih bioskopa.
Sport.
Rukometašice Srbije će u drugom kolu druge faze takmičenja na evropskom prvenstvu u Švedskoj igrati protiv selekcije Holandije. Meč počinje u 18:30, a prenos je na drugom programu naše televizije.
Mlada srpska teniserka Olga Danilović zajedno sa ruskinjom Anastasijom Potapovom osvojila je rano jutros prestižni Orange Bowl u konkurenciji ženskih dublova. One su pobedile hrvatsko-slovenački par Leu Bošković i Kaju Juvan sa 2-1. A najbolji svetski junior u tenisu Miomir Kecmanović treći je igrač koji je odbranio titulu na turniru Orange Bowl u Majamiju, pošto je u finalu savladao Kineza Vua Jublinga sa 2-0. Sa njim je danas razgovarao naš Stevan Kovačević.
Miomire, u 17. godini drugi uzastopni trijumf na Orange Bowlu. Iskrene čestitke.
Hvala.
Savladali ste u finalu Kineza Juvi Binga 6-3, 6-1. Ubedljivije nego prošle godine Grka Cisi Pasa. Čini se da je sve bilo veoma lako.
Ja mislim da je bilo dosta lakše nego prošle godine da osvojim, zato što pogotovo zašto sam moje godine ušao kao prvi na svetu i kao glavni favorit da osvojim, za razliku od prošle godine da nije iskreno niko očekivao da mogu to da uradim. Tako mislim, imao sam dosta samopouzdanja i od Eddie Hera što sam ušao tu nedelju i mislim da sam dosta dobro odigrao cijelu nedelju.
Odbrana titule šampiona Orange Bowla je fantastičan podvig, nezabeležen još od 1974. To nisu uspeli ni McEnroe, ni Agassi, ni Federer, ni mnogi drugi. To vas također mnogo raduje.
Da, jeste, stvarno je nevjerojatan uspeh za mene i baš mi je drago, ali opet ovo je juniorsko, tako da dosta različito nego profesionalno, tako da se nadam da ću moći da prenesem i ove uspehe i da igram još bolje i na profesionalnom turnirima.
Zahvaljujem na razgovoru.
Hvala vama.
Razgovor našeg Stevana Kovačevića i najboljeg svetskog juniora u tenisu Miomira Kecmanovića, koji je u ovom trenutku na Floridi. Još jedna vest iz sveta sporta. Branioci trofeja prvaka Evrope, fudbaleri Real Madrida, sastaće se sa Napolijem u osmini finala Lige šampiona, odlučeno je žrebom u Unionu. Ostali parovi su Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Sevilla Leicester, Manchester City Barcelona, Benfica Borussia Dortmund, Bayern Arsenal i Juventus Porto. Prve utakmice će se igrati 14. i 15. februara naredne godine. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. A u ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu je 9 stepeni, u Nišu je 6, u Kragujevcu 7, na Kopaoniku minus 4. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mraz, po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviša dnevna do 6 stepeni. U Beogradu u nižim delovima ujutru kratkotrajna magla, tokom dana sunčano, temperatura od minus 2 do 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.